ons Vader wat in die hemel is, in ons swakheid en ons kleinheid, mag ons opkyk na u genade troon, en ons mag vir u sê, wees my arme sondaar genadig. En dan weet ons, jy kyk terug na ons toe, dan kyk jy terug en voorby die gekruisigde hande van ons Here Jesus Christus, kyk jy na ons deur sy bloed en jy sien die kinders raak, die kinders wat jy nodig het, maar die kinders gewas in die bloed van Jesus Christus. Jy sien ons swakheid raak, maar jy sien ons ook in liefde raak. Daarom kan en wil ons ook u as ons genadige Vader volg. Ons wil in elke tree wat u voor ons uitgee, wil ons in die voetstappe stap. Want ons weet dat u pad, u weg is die regte weg. Maar u ken ook ons swakheid en ons domheid, dat ons partymal ander paaie wil loop, dat ons skeef trap, dat ons val. Maar dan kom jy in die genade en jy roep ons altyd terug en jy sê vir ons om as die kinders te luister en te doen dit wat jy vir ons sê. En so wil ons ook, as ons nou die woord oopmaak, weet hoe om reg te leef, reg om op te tree. Praat jy met elkeen van ons, so dat ons kan doen dit wat jy wil, en tot eer van jy naam sal wees. Ons bid het in Jezus' naam alleen. Amen. Lees die eerste 16 verse van 1 Konings 21. 1 Konings 21, die eerste 16 verse. Na hierdie dinge het dit gebeur. Nabot, een Jesreeliet, het in Jesreel een wingerd gehad, wat langs die paleis van Agab, die koning van Samaria, was. En Agab het met Nabot gespreek en gesê, gee my jou wingerd, dat het my groentetuin kan word, want het is nabij, langs aan my huis. Dan sal ek jou in die plek daarvan een wingerd gee wat beter is, of, as dit goed is in jou oor, sal ek die koopprys daarvan in silwer gee. Maar Nabot het vir Agab gesê, mag die Heere my daarvoor bewaar, dat ek die erfdeel van my vaders aan u sou gee. Toe kom Agab in sy huis verbitterd en toornig oor die woord wat Nabot die Israeliet tot hom gespreek het, namelijk, ek mag nie die erfdeel van my vaders aan nie gee nie. En hy het op sy bed gaan lê en sy gesig omgedraai en geen brood geëet nie. Daar kom sy vrou Isebel by hom en sê vir hom, waarom is jou gees dan so verbitterd dat jy geen brood eet nie? En hy antwoord haar, omdat ek met Nabot die Jesreeliet gespreek het en vir hom gesê het, gee my jou wingerd vir geld, of as jy wil, sal ek jou wingerd in die plek daarvan gee. Maar hy het gesê, ek mag nie my wingerd aan u gee nie. Toe sê sy vrou Isebel vir hom, oefen jy nou die koningskap oor Israel uit, staan op eet brood, dat jou hart vrolik wees, ek sal jou die wingerd van Nabot die Jesreeliet gee. Daarop het sy briewe in die naam van Agab geskrywe, dit met sy seel verseel, en die brief gestuur aan die oudstes en die edeles wat in sy stad was, wat by Nabot gewoon het. En in die briewe het sy dit geskrywe, roep een vasdag uit, sit Nabot vooraan onder die volk, en sit twee manne deugniete teenoor hom, wat teen hom getuig en sê, jy het God en die koning gevloek. Lei hom dan uit en stenig hom, dat hy sterwe. Die manne het sy stad van sy stad, die oudstes, die edeles, wat in sy stad woon het, maak toe soos Isebel hulle laat weet het, soos geskrywe is in die briewe, wat sy in hulle gestuur het. Hulle het een vastdag uitgeroep en na wat vooraan onder die volk gesit. Toe kom die twee manne, deegniete, en gaan sit teenoor hom, en die deegniete het teen hom, teen Nabot, voor die volk getuig en gesê, Nabot het God en die koning gevloek. Daar bly hulle om buitenkant die stad uit en stenig hom, so dat hy gesterf het. Daarna laat hulle Isebel weet, Nabot is gestenig en is dood. Toe het Isebel, toe Isebel hoor, dat Nabot gestenig en dood was, sê Isebel vir Agab, staan op, neem die wingerd van Nabot, die Israeliet in besit, wat hy geweier het om vir geld vir jou te gee, want Nabot leef nie, maar is dood. Net toe Agab hoor dat Nabot dood was, het Agab opgestaan en na die wingerd van Nabot die Israeliet afgegaan om dit in besit te neem. Sondag 42 van die Heidelbergse Katekismus is twee vrae. Die een sê verbied en die ander een sê gebied en gebied beteken beveel. Wat verbied God in die agste gebod? Diefstal, roof, nie net dit wat die owerheid straf nie, maar ook diefstal, al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of verskyn van gereg, net soos die verwalsing van gerugte, lentemaat, ingemaat, goedere, geld, deur te woeker, of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Wat gebied, wat beveel God? Ek moet die belange van my naaste, waar ek kan en mag, bevorder. Om so behandel wat ek hier dat hy my moet behandel, daarmee moet ek ook my werk getrou doen, so dat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Vriend, is die geskiedenis van Agab is baie negatief in die Bybel. Jy kan maar alles gaan lees wat daar is en die Gods openbaring oor Agab is baie negatief. En as ons gaan na die buitenbybelse geskrifte gaan kyk, dan was Agab eintlik 'n baie goeie koning wat sy administrasie betref het. Hy was 'n uitstekende diplomaat met buitelandse verhoudinge en wanneer hy in oorlog gekom het, was hy 'n baie goeie strateeg geweest. Hoekom is die Bybel dan negatief teenoor hom? Hy het met die heidense vrou getrou. Baalgodsdienste is ingevoer en die volk het so daar agteraan geloop dat Elia uiteindelik so depressief geraak het dat hy onder 'n bos ingekruip het en gehoop het hy gaan dood, want daar is eintlik het hy gedink al wat hy doen is negatiewe preke en vermaning. Nou, jy weet dat die Here dan om 'n engel gestuur het en gesê het hy moet eet, want daar 7000 uit al hierdie honderde duisende wat Baal nie aanbid het nie en waar hy moet voortgaan om te werk. Wat ook opvallend is van Agab se geskiedenis, is elke keer wanneer Agab iets verkeerd gedoen het, dan stuur die Here juist vir Elia na hom toe. Die gedeelte hierna, lees ons dit ook, dat die Here dan oor hierdie saak vir Elia gesê het en sê, so sê die Here. Maar die verhouding tussen Elia en Agab was so, dat elke keer wanneer Agab vir Elia gesien het, het hy nie op sy naam genoem nie, het gesê, my vijand. En so het hy God se woord sy vijand gemaak. En toch, Toch was die wortel van die verbond en van Godse genade steeds in Agab. Waar het lees ons dit? Hierdie gedeelte wat ons gelees het van Naboth en sy wingerd, nuwe vertaling sê hy wou 'n kruietuin gemaak het, groentetuin, maak nie saak nie. Maar hy wou graag hierdie grond gehad het. En dan gaan onderhandel hy met Naboth en hy respekteer Naboth se besluit om nie die grond aan hom te verkoop of te verruil. Die respek is daarin dat in die wette van Israel was het so dat familiegrond wat uit die voorgeslagte uitkom moes deur daar die mense besit en bestuur en regbestuur word. En as ons gaan kyk na die Israelse wette, dan is grond is nooit verkoop nie. Hulle 6 jaar het hulle op die, kon jy iemand anders se oeste op die grond gekoop het, maar die 7 jaar, die 7 jaar het hulle teruggeval na die familie toe. Agab respekteer dit, maar hy hou nie daarvan. En daarom gaan hy soos een stout sienkie en hy gaan lê op sy bed en hy wil nie eet nie en hy is soos kwaad. En hy het eindelijk kwaad vir Here, nee. Want hy kry nie sy sin. Sebel, wat heiden is, is die stupid. Sy ken God en sy weet. En daarom is hy slim genoeg om uiteindelik te sê, maar ek sal die saak oplos. En dan in hierdie briewe wat sy skryf, gebruik sy juist die godsdienst. Hy het God gevloek. En sy baie, baie duidelik geweest. Die derde gebod sê, jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie. Sy het ook geweet van die geskiedenis van die Egypte naar wie, of die jong man, ek het nou onlangs al oor gepreek, wat sê pa was die Egypte naar, sê ma was die Jodin, en hy die naam van die Here gevloek, en toe Moses sê hem gestenig word, sê het geweet. En nou kom sy, en sy maak dit een klag, hy het God gevloek, maar dat sê ook die woordkie, en die koning, sy het die koning gevloek. Nou, om die koning te vloek, sy nie die doodstraf verdien het nie, maar dit is baie gesit, so dat wanneer die koning benadeel is, en hy so sterf, dan erf die koning sy eiendom. Dit is dan precies wat gebeur het. Nou, Agab was nie onskuldig daaraan nie, hy kon vir die see wel gekeer het, en hy doen het nie. Hy kon geweier het om sy seelring, sy handtekening, nie op die dokumente sit nie, hy het nie gedoen. En dan die laaste vers wat ons gelees het, wanneer hy hoor na wat ons ding, dat hy onmiddellik hardloop en gaan sê, maar nou is dit my eiendom, vat hy die volle verantwoordelikheid vir hier die eiendom, maar vir die onreg wat gepleeg is. Dan kom jy alleen na hom toe en hy sê vir hom, goed, jy het Godse gebod oortree, jy sal sterf, jou vrou sal sterf, sy gaan nie eers begrawe word nie. Oor jylle hierdie verkeerde ding gedoen het, die Here sien wat jylle gedoen het, al dink jylle kan met die skyn van reg die dinge reg maak. Voor ek die wet gelees het, het ek uit Jakobus 2 gelees, dat as ons in een gebod oortree, is ons in allemaal skuldig. Ons moet nie die 10 geboeie sien as 10 losstaande geboeie, wat elkeen daar vaststaan, met die kompie moet jy moet nie, sies jy 1 oortreding in jou toe. Die mense hele lewe word dier hierdie 10 geboeie aan mekaar gehou oor een leefwyse. Wat het nou met Agab gebeur? Hy trou met een heidense vrou en hy gaan saam met haar aanbid. Oortreding van die eerste gebod. Die feit dat hy ontevrede is omdat hy nie die grond kan kry nie, oortree hy die agste gebod. Maar goed, dit was nou net in die kop gewees. Maar die gevolg daarvan is dat hulle die negende gebod oortree deur te gaan lieg oor wat Nabot gesê het. En as gevolg van die oortreding van die negende gebod gaan hulle die sesde gebod oortree en Nabot word doodgemaak en dan weer die agste gebod word weer oortree wanneer hulle hierdie stuk grond gaan in besit neem en sê dit is nou my eiendom. So, die gebooie wat so mekaar gevleg word, en dit is die derde gebod ook oortree deur God te misbruik en sy gebod te misbruik deur die leuen wat hulle vertel het. Een mens moet hier besef dat, en dit is die skepingsorde, dat God die wereld skep. En daarom is het Godse eiendom. Wanneer God die mens skep, dan gee hy vir die mens een opdrag om te werk. Sê dan die arbeid en al jou werk. So dit is nie een negatieve opdrag nie, dit is een positieve opdrag om te werk. Dit was voor die sondeval. Na die sondeval natuurlik kom die zweet en die sleg van werk ook daarby, maar het vat nie die verantwoordelikheid weg wat die Heere vir die mens gee om die aarde en die skepping te bestuur en reg te regeer nie. En dit is wat Nabot gedoen het. Hy het hierdie stukkie grond wat die Heere vir sy voorvaders gegee het, gekoester en bewerk en hy het al gewerk en gesê, maar dit is wat die Heere vir my gegee het. Ek wil het nie rooi vir ander grond nie. Dit is hierdie grond. Hier is my verantwoordelikheid. En daaroor sterf hy. Die Heere het elkeen van ons iets gegee. Partij meer en partij minder. En die hoeveelheid wat ek kry is nie belangrik. En dit sê die katechismus ook baie baie duidelik dat dit wat die Heere my gegee het, mag ek nie verkeerd gebruik nie. Gaan oorsoffelike gawes. En nou verbied hy gierigheid. Wat is gierigheid? Ek wil graag iets hê. Ek begeer dit. Verkeerde begeer. Want wat maak dit? Precies wat met Agab gebeur. Hy is gierig en ek krijg jy sin en hy is een stout sienkie en hy geleef sy bed en ek krijg myself jammer. En dit leid tot hierdie hele tragedie wat hier afgeloop. Sy gierigheid. Misbruik en verkoesting. Ons kry nie meer een cent minstuk nie. Maar die belangrike is dat die Heere sê, as ek vir jou een cent gee, moet jy hom reg gebruik. Mag hom weggooi nie? Jy mag hom nie verkeerd gebruik. Want ek geef vir jou een verantwoordelikheid. Soos wat die Heere van Nabot een verantwoordelikheid gegee. En dan interessant dat wanneer God die bevel gee vir Agab vir ons om te sê dat ek moet my naastes belange vooropstel en het Agab dit aanvankelijk gedoen. En dis ook om hy nie vir Nabot dit gevat het terwijl hy geleef het. Maar uiteindelik het hy nie daarby gehou nie. Nou kom ons by ander baie moeilike saak. Dit is in die orde van die dag. Hier is seker een goeie voorbeeld daarvan is die onteiening sonder vergoeding. Nou kan ek baie lekker preek vir die ANC. En ek kan baie lekker preek vir die EFF. En ek kan baie lekker preek vir Black First, Land First. Maar hulle is nie hier nie. En daarom preek ek nie vir hulle nie. Nou moet ons maar weer kyk wat sê die katechismus. Katechismus praat nie met die aansteek van die EFF boven BL het nie. Hy praat met ons. Beskou word is skelmstreke en liste waar die ons probeer om ons naaste sy besittings in die handen te kry. Uiteindelik is ons ook kyk na wat God beveel in die agste gebod. Hoe moet ons dit prakties doen? In die eerste plek moet ons dit wat die Here vir ons gegee het, wat ons het, reg gebruik. Ek moet ook vir hulle wat nie die respect vir God het nie, vir hulle eers leer wie is God, en dat ons sy gebooie moet respecteer. En dat uiteindelik die boodskap oordra as jy nie God respecteer nie, God sien wat jy doen, en soos wat God hier so vir Agab en Isebel gesê, jou van diezelfde dag sterf, dat het uiteindelik die eindpunt is van ongeloof is. Dat hulle vir ewig verloor gaan. Maar ek moet het preek. Ek moet het sê, ek weet, dit help nie vraag kwaad vir wat hulle in die parlement waar ook al sê en wat sy weet hulle doen nie. Dit help niks. Ek moet die recht leef, ek moet my naaste se belange, ek moet die stent wat die Here vir my gee, recht gebruik tot sy eer. En dan daar ander baie, baie belangrike aspek rondom die agste gebod wat ons nooit mag vergeet. Matteus 6 waar die Here Jesus praat oor die sorge van die lewe, dan sê hy moet julle nie bekommer oor die dag van môre. God weet wat julle nodig het. En elders sê die Here, hy gee vir sy bemindes en hulle slaap wat hulle nodig het. Ons het daar die enorme verantwoordelikheid. Ek moet dit wat die Here vir my gee, wat 'n sent is en of 10 miljoen rand is, is nie belangrik. Maar dit moet ek reg gebruik tot God se eer. En dan as die Here dan vir my goed versorg, dan sê die Here vir my, maar jy het ook 'n verantwoordelikheid teenoor hulle wat minder het en wat miskien nie kan vir myself sorg om ook vir hulle te gee. Kom ons kyk nie na ander nie, kom ons kyk na onself en sê die Here sorg vir my goed, kom ek is verantwoordelik met elke sien door die Here vir my gee. Amen. Kom ons dan saam. Heere, as jy vir ons verantwoordelikheid gee, dan sê jy vir ons dat ons moet antwoord op jy woord. En nou sê vir ons dat dit nie een lichtelike saak is. Dat ons elkeen ons self moet kyk en moet vraag, wat maak jy met dit wat die Heere jou gee? Lei ons weer die gees. Dat ons in Jezus' voetspore kan stap, dat u kan doen wat u doet. Want dan weet ons, is reg en is goed. Dit vra ons u in Jesus' naam. Amen.